Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Dažnai savo laidose esame kalbėję ir patarinėję, kaip ginti savo teises, kaip kreiptis į teismus, kaip sumokėti žyminį mokestį, kaip pateikti teismui įrodymus, kaip parašyti, pritaikyti areštą atsakovo turtui, net kaip remtis liudytojų parodymais ir taip toliau. Tačiau šiandien pakalbėsime apie visai ką kitą, o būtent kaip apskritai nuspręsti, ar verta bylinėtis ar ne. Atsakymus į šį sudėtingą klausimą mums laidoje padės surasti Vilniaus apygardos teismo. Teisėjas Audrius Cininas. Labadiena.
Labadiena.
Taigi toks ir klausimas, ar tikrai žmonės, kurie jau po truputį vis dažniau moka ginti savo teises ir supranta, kada jas reikia ginti, ar iš tikrųjų jie neperlenkia lazdos į kitą pusę? Kaip nuspręsti, kokie požymiai rodo, kad žmogui geriau dar kartą persvarstyti, ar verta duoti ieškinį teismą ir pradėti bylinėjimus?
Taip, iš tiesų, mūsų šalyje niekas ir netems žmonių teises kreiptis į teismą, jeigu jie mano, kad jų teisės yra pažeistos, tačiau iš kai kurių bylų matosi, kad žmonės kartais kreipiasi į teismą turėdami nepagristų lūkesčių. Jų lūkesčiai netitinka realybės ir tos teismų praktikos, kur yra susiformavusi. Iš to, ką aš matau iš savo darbo, aš matau, kad daugiausia beprasmio ir kartais net ir žalingo patiems ieškovams yra bylinėjimosi šeimos bylose, garbės ir orumo bylose, administracinėse bylose dėl kelių eismo taisyklių pažydimų, na ir tokiose kai kuriuose specifinėse bylose dėl žalos atlyginimo, kurių prašo įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamosiose bylose.
Ar galėtume šiek tiek prieiti prie tų konkrečių praktinių pavyzdžių, kad žmonės galėtų įsijausti į tų kitų bylininkų kailį galbūt ir suvokti, kur jie padarė tas klaidas, na tarkim šeimos bylose, kur yra tos klaidos daromos?
Taip, teisingai, jūs visiškai pagristai pradėjote nuo šeimos bylų ir nuo santokos nutraukimo konkrečiai bylų, nes tokių bylų teismuose iš visų išvardintų rūšių ko gero daugiausiai, kad neskaitysim administracinių bylų. Lietuvoje skiriasi apie trečdalį šeimų, jeigu aš teisingai prisimenu statistiką. Dauguma jų turi vaikų. Pirmiausia, ką aš norėčiau paraginti žmonės, kurie nusprendė, jau nustatė, kad jų šeimoje gyvenimas toliau nebeįmanomas, tai nors tai ir sunku, bet paskutinį kartą susėsti ir su teisininkais arba patiems, arba jų susitarti, kaip išspręsti vaikų išlaikymo klausimus. Turtinius klausimus, bendravimo su vaiku, po to skyrybų klausimus ir visą tai padaryti taikai, pasirašant taikos sutartį. Tokios sutarties forma yra viešai prieinama, šalis net ir be teisininkų pagalbos gali ją susirasti ir pateikti tvirtinimui teismui. Teismas patikrins, ar jis surašyta teisingai ir tokiu būdu žmonės išvengs brungaus ir skausmingo ne tik jiems, bet ir jų vaikams bylinėjimusi teisme. Patarčiau besiskiriantiems nesirinkti tokių teisininkų, kurie iš karto siūlo pradėti teisminį ginčą dėl santokos nutraukimo, kol neišnaudotos visos galimybės santokoje nutraukti taikiai, sudarius sutartį ir be bylinėjimusi teisme. Turi būti visos išnaudotos galimybės, tiek įmanomas, tiek neįmanomas galbūt tam, kad išspręsti ginčą taikiai. O ginčiai paprastai kyla, kurie po to sukelia žalą ne tik tiesioginę turtinę žalą besiskiriantiems, bet ir jų vaikams, tai greičiausiai dažniausiai susiję su nepagristais lūkesčiais, ko jie tikisi iš teismo ir galbūt kartais netgi su įžeistų ambicijų tenkinimu arba net kerštavimu. Pirmiausia, tai galbūt vienas iš aktualesnių klausimų, tai būtų išlaikymo vaikų priteisimo suma. Teismų praktika yra tokia, mes norim to ar nenorim, mūsų valstybė nėra turtinga, bet paprastai dabartiniu metu sviruoja priteisiamos sumos vienam vaikui dydis, vaiko išlaikyti, apie 150 eurų mėnesiui. Tai prieš pradedant kelti didesnius reikalavimus dėl vaiko išlaikymo, šalis turėtų įvertinti, ar jo šeima, ar jo turtinė padėtis, ar jo vaikų poreikiai yra kuo nors ypatingi, kad ši suma būtų iš esmės skirtinga, didesnė. Kitas klausimas, dėl kurio vyksta ginčiai, tai neturtinės žalos atlyginimas paliekamam sutuoktiniui, tam, kuris nukentėjo dėl santokos nutraukimo. Čia irgi būna kartais nepagristų lūkesčių, tai neturtinės žalos dydis, teismų priteisiamos neturtinės žalos dydis, paprastai neviršė 2 ar 3 tūkstančių eurų. Todėl lūkesčiai prisiteisti iš neištikimo sutuoktinio, sakys, 10 tūkstančių eurų ar panašiai, na, dažniausiai yra nepagristi. Na ir paskutinis klausimas, vaiko lankymo klausimas, bendravimas su vaiku klausimas. Pastaruoju metu itin dažnai padažnėjo ginčių dėl tėvų bendravimo su vaiku tvarkos po santokos nutraukimo. Čia aš nenorėčiau per daug mano moralizuoti, bet dėja matosi, kad šie ginčiai dažnai susiję ne su vaiko tikraisiais interesais, su tėvų tarpusavio ambicijom, gal net kerštavimu vienu kitiem. Gerai būtų, kad tėvai pasijustų savo vaiko kailį ir pagalvotų, kokią žalą daro vaikui psichikai, kai tas vaikas mato ir supranta, galbūt net daugiau nei jie galvoja. Pačiam vaikui jau tai pats skyrybų faktas vaikui yra didelė žala, nuo kurio jis turbūt negreit atsitokės, o visą tai tik apsunkina, kai vaikas mato vaikų tėvų tarpusavio rietenas. Tai šitoje vietoje aš tiesiog paraginčiau šalis atsakingai pažiūrėti į bendravimą su vaikų klausimą, na ir nemanipuliuoti šitais klausimais tarpusavio santykių sprendžiant.
O kalbant apie kitas bylas, tarkim, jūs paminėjot net ir administracinių teisės pažeidimų bylas susijusias su kelių eismo taisyklių pažeidimais. Kaip čia tie nepagristi lūkesčiai atsiranda ir kaip žmonės nukenčia iš tikrųjų patys nuo savo sprendimo neteisingo?
Na, bandymas tiesiog gudrauti kelių eismo taisyklių pažeidimų bylose, ypač, na, sakysim, kai vairuotojas pričiumpamas neblaivus. Iš savo praktikos aš, kuri yra nemaža, neprisimenu nei vienos bylos, galbūt yra, bet aš jos tokių neprisimenu, kai pričiuptam neblaibiam vairuotojui pavyko nuginčyti alkotesterio parodymus.
Arba įrodyti, kad jis gėrė
tuos pagarsėjusius gėrimus, listeriną arba gudobelio ekstraktą ar juos panašius. Iš tiesų bandymas įrodyti ir apkvailinti tiek policiją, tiek teismus, tiek visuomenę, sukelia tik, padaro tik dar daugiau žalos, negu vairuotojas sąžiningai ir drąsiai prisimtų tą kaltę, kurią padarė.
Na, dar jūs minėjate bylą susijusią su žalos atlyginimu. Kokios čia konkrečiai tos bylos pasitaiko ir gal jūs kokį vieną kitą pavyzdį galėtumėt paminėti iš savo praktikos?
Prieš tai aš norėčiau ten truputėlį pasakyti keletą žodžių apie šmeižimą ir įžeidimo bylas, kurios mano nuomonė. Šmeižimas, įžeidimas. Žmonės dažnai jaučiasi įžeisti ar apšmeišti ir dažnai kreipiasi į teismą. Įžeidimas tai užgaulus pasisakymas apie žmogų, o šmeižimas yra melagingas pasisakymas apie žmogų. Dėl įžeidimo žmogus gali bylinėtis tik civilinėje byloje, o dėl šmeižimo gali kreiptis ir baudžiamąją, ir civilinę tvarką. Dėl įžeidimo arba šmeižimo, tai jeigu tai paskelbta šmeižianti ar įžeidžianti informacija portaluose arba laikraščiuose, kartais toks bylinėjimas jis gali būti sėkmingas. Yra civilinių bylų, kur nukentėjusiems priteista iki 1000 eurų už šmeižikiškas ar įžeidžiančias publikacijas. Na, ar tai daug ar mažai, ir ar tai pakankamas pagrindas bylinėtis, tai jau turbūt patiems žmonėms spręsti. Tačiau vėlgi, mano manimu, dažniausiai efektyvesnis yra tiesioginis bendravimas su žiniasklaida, kaip reikalaujama, kad būtų paneigta neteisinga informacija, ar kreipimasis į žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, kurios nuomonę, na, save gerbiančios žiniasklaidos priemonės vertina ir kurios nuomonė tokiam priemonėm yra svarbi. Na, o jeigu nesvarbi, tai gal ir pačios žiniasklaidos priemonės tada nevertos dėmesio ir bylinėjimuose. Dėl įžeidimo bylinėjimuose, dėl tokio netikėto efekto, kurį aš norėčiau perspėti žmonės, kurie ketina bylinėtis dėl įžeidimo. Tokie žmonės turėtų turėti galvoje, kad bylinėjantis dėl įžeidžios informacijos ar įžeidaus pasakymo, ta informacija bus daug kartų pakartota ir tiražuota. Ir galbūt padarys dar didesnę žalą jų reputacijai, net pats pirminis įžeidimas. Na, pavyzdys, kuris man čia dabar ateina į galvą, tai vieno žmogaus pavadinimas Kugeliu. Ir kaip po to ši pravardė buvo daug kartų kartojama jau būsimo teisminio nagrinėjimo kontekste. Nors tas procesas, aš nežinau, ar iš viso buvo prasidėjęs.
Ir po to vos netokia etiketė ir prilipo dar tam.
Taip, nors tai te buvo, sakysim, kartais galbūt geriau nekreipdėmės. Dėl šmeižimo baudžiamąją tvarką, dar ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai šmeižimas tai turi būti itin sunkus ir padaręs esminę žalą žmogui, nes teismų praktikoje laikoma, kad baudžiamoji teisė yra paskutinė priemonė, kai negalima žalos atlyginti civilinę tvarką. Tai jeigu žmogus kreipiasi dėl šmeižimo baudžiamojo proceso tvarka, tai lais nenustemba, jei jam bus pasakyta, kad jis turėtų bylinėtis civilinę tvarką, nes šmeižimas nesukėlė sunkių pasekmių ir nevertos, kad už jį reikėtų taikyti baudžiamojų sankcijų. Dar vienas aspektas, turbūt, kuris daugam svarbus, tai šmeižimas arba įžeidimas portalų komentaruose. Daug bylų ateina į teismą, tai iš čia tokius aspektus aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad žmogus, kuris mano, kad jį komentaras įžeidė ir apšmeižė, turi teisę kreiptis į prokurorus, kad čia nustatyta, iš kokio kompiuterio parašytas įžeidžiantis ar šmeižiantis komentaras. Tačiau, kai tai bus jau nustatyta, jis toliau turi bylinėtis savarankiškai. Bet čia reiktų pasakyti, kad ir prokurorai ne visą gali. Pirmiausia, interneto paslaugų tiekėjų duomenis apie tai, iš kokio kompiuterio parašytas komentaras yra saugomas apie 6 mėnesius. Vėliau šie duomenys sunaikinami ir kompiuterio savininko nustatyti paprastai nebeįmanoma. Ir antra vertus, piktavaliai rašydami komentarus gali prie portalo, kuriame rašo komentarą, jungtis netiesiogiai, o per tarpinius kompiuterius. Per vieną ar net kelis kompiuterius. Tai tokiais atvejais paprastai neįmanoma nustatyti komentaro autoriaus. Ir jeigu dar mes turime laiko, galiu keletą žodžių tarti apie įtariamųjų ir kaltinamųjų bylinėjimą.
O, žinoma. Tai įtariamieji ir kaltinamieji turite omeny, kai pasibaigia jau baudžiamoji byla, ta prasme, ir po to vyksta civilinė byla dėl žalos atlyginimo.
Bylos susijusios su dviem aspektais. Pirmiausiai, tai yra žmonės, kurie buvo įtariamieji, kaltinamieji, tačiau vėliau jų atžvilgių buvo baudžiamosios bylos nutrauktos. Dažniausiai tokiems žmonėms, kol vyksta byla, taikomi tam tikri apribojimai. Kardomosios priemonės susijusios su judėjimo apribojimu arba laikinos apsaugos priemonės, kurių metu jiems uždraudžiama naudotis tam tikrais daiktais, turtu ir panašiai. Tokie ieškiniai, kaip taisyklė, nėra tenkinami. Teismai laiko, kad kardomosios priemonės yra pagristai taikomos tuo atveju, jeigu yra duomenų, jeigu kad žmogus padarė nusikalstama veika net ir tuo atveju, jeigu vėliau šitie duomenys nėra patvirtinami. Tačiau yra atveju, kai ir teismai ir priteisė tokia sumas. Todėl aš nenoriu pasakyti, kad bet kokiu atveju žmogus negali bylinėtis ir neturi perspektyvų prisiteisti tam tikrų žalos atlyginimo sumų iš valstybių. Na, štai buvo byla, kai žmogus buvo nuteistas Lietuvoje už vagystę 1 metų laisvės atėmimo bausme ir atliko šią bausmę ne Lietuvoje, tačiau Latvijoje. Grįžus į Lietuvą, jis per klaidą vėl buvo sulaikytas už tą patį nuosprendį ir praleido Lukiškėse 2 mėnesius. Po to, kai jis buvo paleistas, teismas jam priteisė žalos atlyginimą, buvo prašoma 60 000 eurų, tačiau teismas priteisė 2 000 eurų už 2 mėnesius, tai maždaug 1 000 eurų už kiekvieną neteisėto kalinimo mėnesį. Na ir galiausiai gausiausia grupė turbūt įtariamųjų ir kaltinamųjų, tai yra asmenys, kurie laikomi Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjime ir kurie rašo skundus dėl netinkamų laikymų sąlygų. Jums turbūt net sunku įsivaizduoti, koks tas kiekis skundų pasiekė Vilniaus administraciją.
Turbūt labai daug laiko.
Kaip sakot?
Labai daug laiko šie asmenys turi formuluoti savo reikalavimus. Tai turbūt.
Taip, be jokios abejonės, jie laiko tikrai turi.
Čia turbūt yra užimtumo problema.
Taip, iš tiesų aš pasižiūrėjau, o dabar ruoštamasis laidai, tai apie 700 skundų vien 2015 metais. Tuose skunduose prašoma priteis iš valstybės nuo 10 000 iki 30 000 eurų žalai padarytai netinkamomis sąlygomis atlyginti. Priteisima paprastai sumos nuo 25 eurų iki 1 500 eurų. Na, vidutiniškai kažkur tai apie 100 eurų arba truputį daugiau. Tai aš paskaičiau irgi labai grubiai, kad valstybė kiekvienais metais moka nuteistiesiems, kuriems negali užtikrinti žmoniškų kalinimo sąlygų, tai nuo 50 000 iki 100 000 eurų. Vien už tai, kad nesugeba užtikrinti žmogiškų kalinimo sąlygų.
Turbūt dar tokių situacijų galima būtų pavardinti dar labai daug. Manau, kad mūsų klausytojai jau susidarė įspūdį daugmaž apie tas situacijas, kai vis dėlto verta pagalvoti, ar verta mesti visas savo pajėgas, finansus, išteklius, vaiko išteklius ir kitus išteklius ir bylinėtis ir galutiniam variante, kas iš to bus. Primenu, kad šiandien laidoje apie šią problemą, bylinėtis ar nesibylinėti, tai būti ar nebūti, kalbėjomės su Vilniaus apygardos teismo teisėju Audriumi Cininu. Primenu, kad šios laidos taip pat galite pasiklausyti mūsų radio laidų archyve internete www.ziniuradijas.lt arba mūsų laidos Facebook paskyroje. Iki!